Voi să ne ridicăm în picioare pentru a citi un text din a treia epistolă lui Ioan, primele patru versete, pagina din Biblie 1203. Cuvântul Domnului spune astfel: Presbiterul către prea iubitul Gaius, pe care îl iubesc în adevăr, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umbli în adevăr. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În urmă cu aproximativ 3 luni de zile eram în București. Aterizasem de urgență dintr-o misiune în care am slujit unor frați din Franța și din cauza unor probleme a trebuit să fiu internat de urgență în spital. Am fost operat și acolo în spital am primit un mesaj de la Domnul pe care am avut îndemnul să vi-l aduc în această după masă, în această dimineață. Și dacă ne uităm la versetul 2, dragii mei, am spune că este o urare extraordinară și sună la prima vedere o urare frumoasă. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Până aici e foarte frumos. Ascultați mai departe. Și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Parcă a doua parte parcă e mai dificilă. Adică Apostolul Ioan spune, dacă ești răcit spiritual, îți doresc să ai nevoie de antibiotice și fizic. Nu prea poți să faci urmă de naștere la nimeni, nu? Dacă ai diabet spiritual, apropo, știți de la ce vine diabetul spiritual, nu? În proverbe spune că bârfa alunecă ca și prăjiturile. Îți tare bune prăjiturile. Dacă mânci la felul 1 și la felul 2, e bai. O spus apostolul, dacă ai probleme spirituale, îți doresc să ai probleme și fizice. Parcă nu e un mesaj prea popular ăsta, nu te mai cheme frații prea des, nu? Dragii mei, vreau să vă vorbesc în această dimineață despre operații chirurgicale necesare pentru un suflet sănătos. Pentru că dorim ca Dumnezeu să ne dea un suflet sănătos la fiecare. Suntem foarte îngrijorați de bolile fizice și am observat și la dumneavoastră și la noi, parcă atunci când vine o boală fizică, intrăm într-o panică, parcă imediat sunăm pe cineva, un presbiter, pentru o untere, pe un proroc, să vedem care e problema. Dragii mei, vreau să vă dau o veste bună. Cu hepatită se poate merge în cer. Cu cancer fizic se poate merge în cer. Dar în cer nu se poate merge cu păcat. Pentru aia concentrarea noastră ar trebui să fie mai mult spre bolile acestea ale sufletului. Că dacă ești sănătos sufletește, chiar dacă ești bolnav spiritual, nu e o pagubă mare. Dar dacă ești sănătos fizic și bolnav spiritual, e o pagubă foarte mare. Și prima operație la care vreau să mă opresc în această dimineață este transplantul de inimă. O să spuneți, unde scrie așa ceva în Biblie? Transplantul de inimă. Ezechiel, capitolul 36, cu versetul 26, cuvântul Domnului spune, vă voi da o inimă nouă, nu? Voi lua din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Dacă ați observat în accidentele care se întâmplă în lumea din ziua de astăzi, în anumite cazuri, pacientul sau cel care a condus la volan sau cel care a fost în mașină nu moare pe loc, intră într-o moarte cerebrală și doctorii sună familia și spună, și nu comentez teologic acest aspect acum, dar vreau să-l luăm ca și un exemplu. Doctorii sună pe cei din familie și întreabă, doriți să donăm organele? Și oamenii mai ies de acord să dea un rinic din doi, o parte din ficat mai dăm, poate o extracție din măduva spinării, dar în momentul când familia spune, suntem de acord să se dea inima unuia care e în Cluj sau în București sau mai știu eu, care are nevoie, dragii mei, șansele ca omul acela, pacientul acela să se întoarcă la viață sunt zero. Vreau să vă spun că în sens spiritual e exact invers. Dacă în sens fizic, când cineva își dă inima, intră într-o moarte fizică, irreversibilă, în sens spiritual, când îți dai inima lui Dumnezeu, de atunci încep să învii. Doamne, ajută-ne la asta. Problema noastră e că de multe ori îi dăm la Dumnezeu, cum spuneam, poate un rinic, poate o mână, poate un picior. Și aici intervin problemele și din cauza asta sunt anumite frecușuri în biserică. Pentru că noi vrem să schimbăm, de exemplu, ținuta unui om, dar el nu și-a schimbat inima. Noi vrem să schimbăm limbajul unui tânăr, dar el încă nu are inima schimbată. Vreau să vă spun că această operație de inimă se face strict cu acordul pacientului, după cum spune Proverbe. Fiule, dă-mi inima ta. Nu vine Dumnezeu din obligație să te adoarmă, să scoate inima și să-ți dea alta. Nu. Trebuie să semnezi. E o operație foarte riscantă. Trebuie să semnezi. Și Dumnezeu, dragii mei, vreau să spun că ne dă o inimă care are trei mari proprietăți, aș putea spune. Și în primul rând, Dumnezeu ne dă o inimă curată. Cum arată inima murdară? Mi-e și greu, parcă mi-e foarte greu să citesc cum arată o inimă murdară, dar haideți totuși. Matei, capitolul 12, spune aici, versetul 35, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria inimii lui. Asta a fost un om care nu a fost operat. În alte parte spune că și din inimă ies furtișagurile, curviile, minciunile, nu? Invidia și alte lucruri. Acum aș avea o întrebare pentru surori, o întrebare logică, o întrebare simplă, nu? Ca să fie murdară în casă, ce trebuie să faci? Nimic. Nimeni nu-ți propune să zică marți facem mizerie și miercuri facem curat. Nu. E de la sine înțeles, dacă nu faci nimic, se face mizerie. Pleci de acasă o lună să vezi cum apar urmele de paianje. Nu? Dragii mei, dacă nu facem nimic spiritual, nu mai punem mâna pe Biblie, pe rugăciune, pe post, pe părtășie. Vorbeam cu cineva, lipsești 3 luni de la biserică să vezi cum devine inima ta. Pentru aia e foarte important să luăm din când în când, dacă luăm în mod fizic apa, nu? Și facem curat, un aspirator, să luăm apa cuvântului și să ne curățească inima. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi Dumnezeu vrea să ne mai dea o inimă, dacă vă spuneam de, nu? O inimă curată, dacă cumpărăm o casă, nu? O casă curată, o casă nouă, te aștepți la casa aceea să n-aibă vechituri prin ea, nu? Păi dacă eu zic, îmi dau o casă nouă, nu? Înseamnă că și acoperișul nou, și pereții noi. Dumnezeu vrea să ne dea o inimă nouă. O inimă nouă. Apoi Dumnezeu vrea să ne mai dea, dragii mei, o inimă înțeleaptă. Într-o noapte s-a oprit Dumnezeu la Solomon și l-a întrebat. Și puneți-vă întrebarea aceasta, dacă la noapte s-ar opri Dumnezeu în dreptul dumneavoastră. Ce vrei să-ți dau? Ce i-ai spune? Doamne, arată-le ăla din biserică că am avut dreptate acum 3 ani când a fost vorba de un conflict cu el. Nu? Unii ar zice. Doamne, demonstrează-i soacrei mele că n-am fost ginerele ăla pe care i-au crezut că sunt ginere rău. Cine știe ce am cerut de la Dumnezeu, nu? Doamne, vreau o mașină mai scumpă sau cine știe? Vreau să vă spun că ceea ce cerem în rugăciune de la Dumnezeu definește maturitatea noastră spirituală. Nu? Unii zic, fă-mi dreptate, Doamne, în cearta cu părâșul meu. Altul zice, iartă-l pe părâșul meu. E diferență. Frații și surori, vreau să vă spun astăzi și dragi tineri ceva foarte important. Decizia care o iau astăzi, orice decizie care o iau astăzi, determină mărturia care eu o voi avea mâine. Omul la 80 de ani, la 60 de ani, e produsul unor decizii care le-au luat în tinerețe, în adolescență și în viața de familie. Pentru aia e foarte important să cerem de la Dumnezeu o inimă înțeleaptă. O inimă înțeleaptă. Pentru că noi ne confruntăm cu decizii în fiecare zi. Și nu puține cazurile când am întâlnit familii plângând, spunând, am luat o decizie acum câțiva ani. Am luat decizia, spunea un tânăr, de a trânti ușa tatălui meu în față la 18 ani. Și acum asta face copilul meu cu mine. Am luat decizia de a supăra mama. Și acum asta face fata mea cu mine. Am luat decizia ca să vorbesc pe alții de rău. Mi-aduc aminte de un caz, nu vă spun de unde, mi-a spus păstor acest caz. Că a avut la mărturisire pe cineva care toată ziua se plângea că alții o vorbesc de rău. Și fratele la prima mărturisire, păstorul și-a mușcat buzele, nu a zis nimic. La a doua am tăcut din gură, la a treia nu mai putut. O zis, oră, nu știi câți din biserică m-au venit la mine și m-au spus că tu i-ai vorbit de rău. Și acum te plângi? Suntem, dragii mei, produsul unor decizii pe care le-am luat. Pentru aia e foarte important să luăm decizii înțelepte. Spunea Biblia că unde este comoara, acolo e și inima. Oare ce comoară avem? Oare unde deținem comorile? Apropo de inimă, aș mai avea aici o subliniere de făcut și în legătură cu postul. O afirmație destul de grea, pe care nu o auzim la fiecare predică. Aș vrea să vă spun că cel mai neimportant lucru dintr-o zi de post, e important, dar cel mai neimportant e faptul că nu mâncăm. Cam întâlnit mulți, în afară că nu mănâncă, altceva nu fac într-o zi de post. Dragii mei, să nu uităm ce scrie în Isaia 58, apropo de inimă. Poate mai mulți prizonieri ca la Julava sau ca la Gherla sunt în inima ta sau în inima mea. O zici cineva, decât să-l ierpe ăla, mai bine postezi 3 zile. În afară că slăbești jumătate de kilogram, n-ai puțin nimic. Să știi. E foarte important să vedem astăzi pe cine avem legat. Dezleagă lanțurile răutății. Nu? Dă drumul prizonierilor din inima ta. Ca să poți să ai o inimă extraordinară. Nu? Să poate veni Dumnezeu în casa ta. Nu? Dacă, apropo de comoară, nu? Dacă ai pierde totul material, ai face atac de cord. Dragii mei, dacă comora noastră este în cer, indiferent ce pierdem aici, n-avem palpitații, să știți. Dar dacă comoara noastră este aici, am întâlnit oameni care au pierdut totul aici și în câteva luni au murit. De necaz, de probleme. Doamne, dă-ne o inimă după voia ta. Amin. Și faci această operație în fiecare dintre noi. Amin. Doi, o a doua operație care vă recomand în această dimineață să o faceți este cea care am făcut eu la București. Operația de fiere. Unde scrie în Biblie despre operația de fiere? Simplu. Efeseni, capitolul 4. Cu versetul 31 spune Apostolul Pavel atât de frumos, orice amărăciune. Orice amărăciune. Sunt câteva amărăciuni care aș vrea să le amintesc din Biblie. Sunt amărăciuni bune ca și motivație, dar de care Dumnezeu ne scapă, să știți. De exemplu, vă dau o amărăciune care îmi spune că e bună, amărăciunea Anei. Spune despre Bila despre ea în 1 Samuel, capitolul 1, că Ana cu sufletul amărât stătea înaintea Domnului și plângea, se ruga. Ana era supărată că n-avea copii. Am întâlnit, am fost recent în Norvegia și câteva familii erau foarte întristate, foarte supărate. Avem la noi un caz de 17 ani în județul Hunedoara, nu au copii. O amărăciune grea. Am fost de față când un frate proroc i-a spus celui de care de 17 ani aștepta copil și nu zic acum la toți cazul ăsta. Sunt excepții. Și-a ieșit prorocie și-a spus Domnului așa, nu te mai ruga pentru această cauză, pentru că pentru tine și pentru familia ta n-am hotărât să vă dau copii fizic, dar v-am încredințat orfanii României. Ce interesant, nu? V-am încredințat copiii străzii. Sunt cazuri. Sunt cazuri când Dumnezeu a lucrat. Sunt multe femei care n-au putut naște în Biblie și Dumnezeu a lucrat. Ce mă doare pe mine este că acum nu mai avem amărăciunea asta. Acum au alții amărăciunea că au prea mulți copii. N-ați întâlnit? Dragii mei, vreau să vă spun că e foarte important să acceptăm de la Domnul ceea ce Domnul ne dă. Că spune Biblia despre copil așa atât de frumos, să încasă săgețile în mâna unui, știi ce greu e să merg la război cu o singură săgeată. De aceea spun, Doamne, dă-ne copii ca o binecuvântare. Că au fost familii care au primit, asta ca și o paranteză, au primit copilul și au zis, sarcina asta, iar am rămas din greșeală, zice, sarcinată. Să știți că toată viața a fost un blestem copilul ăla pentru ei. O greutate. Dar dacă îl primești ca pe o moștenire, poate ai amărăciunea asta, nu pot să am copii. Vreau să vă spun, dragii mei, că Ana au scăpat de amărăciunea asta prin rugăciune. Acum fac o paranteză pentru tineri, să-i prindem și pe ei. Le mai zic la unii tineri, măi, cântați foarte frumos și chiar ați cântat foarte frumos. Acum dacă ar dura și rugăciunea cât a durat cântările de fanfară și de cor la un loc, ar fi tare bine. Domnul să lucreze la asta. Amin. Le mai spun la tineri, dragi tineri, de ce nu vă rugați așa de puternic cum cântați? Frate Cristi, mă rog ca Ana, zice. Înseamnă că aveți probleme intime dacă vă rugați ca Ana, nu? Hai să vă spun cum s-a rugat Ana. Ana, în primul rând, spune Biblia despre ea că a zăbovit o vreme îndelungată înainte de Domnul. Apoi despre Biblie, despre Ana spune Biblia că după ce s-a rugat și a mâncat, fața ei n-a mai fost aceeași. Acum la voi n-am văzut să fie probleme, dar sunt adunări unde surorile dar folosesc foarte mult fond de ten. Eu vă recomand cel mai bun și cel mai scump fond de ten din Biblie, care se numește Slava lui Dumnezeu. S-a dat Moise cu el și nu știu că îi strălucește față. Acum la noi, noi știm că îi strălucește față. Dar știau toți din jur că îi strălucește față. Ce frumos, nu? Ce binecuvântare. Dacă te rogi ca Ana, nu numai că zăbovești multă vreme, nu numai că ți se schimbă fața, dar vii și cum Samuel la templu. Nu? Dragii mei, o altă amărăciune, asta e o amărăciune tot bună, aș putea spune. Este amărăciunea lui Nehemia, de care aminteam vineri seara aici. A fost amărât Nehemia. L-a întrebat împăratul, ce se întâmplă Nehemia? Nu-ți convine salarul cumva? Condițiile în care stai nu sunt condiții de om care lucrează la curtea împărătească? De ce ești amărât? Atât de mult îmi place de Nehemia, spune Nehemia, sunt amărât pentru că zidurile unor oameni din biserica noastră, din seminția mea, din poporul meu sunt dărâmat. Mai ai amărăciunea asta, frate și soră? Avem familii între noi care au zidurile dărâmate. Ce faci? Mai dărâm și încă un zid prin bârfă? Prin lovituri? Sau ești omul care zice către familia respectivă, uite, eu o să stau pentru voi săptămâna viitoare într-o zi de post, ca să se întoarcă copilul vostru acasă, ca să se refacă zidul. Dragii mei, știu ce spune Nehemia în ultimele două capitole. De vreo 4 sau de 5 ori spune Nehemia așa, adu-ți aminte de mine spre bine Dumnezeu. Am această motivație pentru biserica din Verona. Faceți un lucru ca și familie, ca și tineri, ca și biserică, de care Dumnezeu să-și aducă aminte cu plăcere. Adu-ți aminte de mine Dumnezeul. Că am renunțat la lumea asta și am venit în adunare. Adu-ți aminte de mine că m-am servit pentru lucrarea Domnului. Adu-ți aminte de mine că am lăsat locul și serviciul de la palat și m-am dus și am construit ziduri. La niște familii cu care poate n-aveam mare legătură. Și amărăciunea asta nu trece, să știi, decât dacă mergi să te implici. Dacă mergi să te implici. O altă amărăciune care o amintește Biblia este în Psalmul 73 despre Asaf. Omul acesta era tare amărât. Când se uita că celor răi le merge bine. Și era amărât omul. Și mi-aduc aminte de părinții mei. Vă spuneam vineri seara, am fost 9 copii la părinți și se mai uitau părinții mei la vecinul de peste gard care era Vameș. Știți cum îți Vameș și în România în fiecare zi aveau salar. Nu era minimă pe economie, era chiar mai mult. Și oamenii aceștia și părinții mei spuneau întrebarea, Doamne, iau un copil și au făcut casă la roșu în 3 luni de zile. Casa părinților mei după 20 de ani încă nu-i terminat. Doamne, zice, ei schimbă mașina tot la 3-4 luni. Noi am umblat cu un aro la început, îl parcam departe de biserică să nu râdă oamenii de noi. Dar atunci eram cel mai bogați. Acum avem de toate și parcă suntem săraci. Înțelegeți, nu? Eram bogați că stăteam seara pe genunchi. Eram bogați că stăteam în rugăciune. Poate mai mult, în cântare. Că atunci când nu-ți rămâne în viață decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu este suficient. Nu? Și se uitau și au intrat invidia în inima familiei noastre. De ce, Doamne, ei? Ca și la Asaf. De ce ei? Și noi eram amărâți. Până într-o zi când a venit vecina și a zis către părinții mei, către tatăl meu, poți să iei barostul. Ce să fac cu barostul? Păi zice, să vii să spargi și la apartament. Mai avem un apartament în Arad, zice, și soțul e în coma alcoolică de 2 săptămâni. Noi credeam că le merge bine. Habar n-aveam ce iad aveau în casă. Și-o mers tatăl meu nou la barostul, până la urmă o rezolvat cumva. L-a schimbat pe omul acela, l-a spălat, l-a îmbrăcat și a venit acasă și a spus către noi să nu-i mai invidiați. Că soarta de la urma celor răi a fost pierderea serviciului. Mă duc acasă la părinți și așa cum îl văd cum stă la poartă, la geam. Și ultimii bani din casă îi dă unui trecător să-i cumpere câte o bere, câte o alcool, cât e un vin. Au venit după aceea la noi părinții aceștia când după ce tatăl meu a făcut acel lucru și ne-a spus, zice, așa e că ne-ați invidiat. Simțeau ei. Și au zis, și noi vă invidiem pe voi. Când ieșiți toți nouă, de mână la biserică, vă invidiem. Și noi vă invidiem când seara, când seara o mai punem pe pauză televizorul și ne apropiem de gardul vostru și auzim cum cântați, vă invidiem, zice. Vă invidiem că fata noastră ne-a plecat de acasă și la voi toți nouă au făcut nunta în biserică. Cât s-au făcut deja până acum. Vă invidiem. Că la voi se poartă alb, la noi se poartă negru. Dragii mei, sunt motive să te plângi sau sunt motive să plângi? Am întâlnit că oamenii care ne plâng în biserică pentru zidurile dărâmate, pentru cauzele care merită să plângi, nu sunt oamenii care se plâng. Și oamenii care se plâng sunt oamenii care au obrajii uscați și nu mai plâng. Că poți să te plângi toată ziua. De comite, de păstor, de proroci, de fanfară. Sau poți să plângi în rugăciune pentru ei. Doamne ajută-ne la asta. Vă doresc. Atât de bine mă simt fără fiere să știți. Atât de parcă, nu știu. Bine, nici nu mai mănânc ce am mâncat înainte. Înțelegeți? De operațiile Domnului schimbă și meniul. Schimbă și meniul. Trei, o altă operație care o recomandă Biblia la fiecare este operația la ochi. Și aici bisturiu nu mai la Dumnezeu, bisturiu la noi. Matei capitolul 5 cu versetul 29 spune Biblia, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoală-te-l și leapă-l, nu? De la tine, căci este spre... Nu o să spui ochelari. Deci n-am treabă fizic, dragii mei, vorbesc spiritual. Omul duhovnicesc înțelege lucrurile spirituale. Unii au ochii bolnavi și pun ochelari. Până să se întâlnesc cu pastorul, cu comitetul și apoi dau ochelari jos și fac mai departe ce-a făcut. Nu. Nu. Vreau să vă spun astăzi că 90% din informația care intră în mintea noastră, s-a demonstrat științific, vine prin ochi. 90% din informație vine prin ochi. Pentru aia e foarte important ce vedem în fiecare zi. Vă dau un exemplu. Dacă toată ziua te uiți la aia care au mai mult ca tine și tu ai mai puțin, toată ziua vei avea invidie, pismă, răutate. Vei renunța la biserică să-ți mai iei încă un job în plus, să muncești până la 2-3 noapte. Dar dacă toată ziua te uiți la aia care au mai puțin ca tine, te vei uita apoi spre cer și vei spune, Doamne, îți mulțumesc. E diferență. Unde privim? E foarte important să nu intre cumva păcatul prin ochi. Păcatul care a ajuns în ochi și care nu îl îndepărtăm imediat de la noi, ne va nenoroci, dragii mei, mintea. Și să știți, nu în momentul când păstorul pune pe cineva la disciplină, nu ăla e momentul când cineva a păcătuit. Omul poate păcătui cu 5 ani înainte. Printr-o privire. Apoi în cuget, peste un an, doi în vorbă și apoi peste încă un an, doi în fapt. Că diavolul știe un lucru foarte clar. Dacă ți-a făcut păcatul în minte și a făcut păcatul loc în minte, nu va fi departe ziua când își va face loc și în fapt. Mă duc aminte în clasa 12, așa asta spun foarte mult pentru tineri, dar am înțeles că și familiștii în anumite situații sunt ispitiți pe acest domeniu, mai ales cu informațiile care le avem la ora actuală, cu mass media. Mă duc aminte că la liceu am avut un coleg, un băiat tare pocăit, un băiat sincer, un băiat despre care colegii știau că se ferește de orice imagine murdară, de orice revistă murdară. Și patru colegi vânjoși din clasa lui, la un moment dat, eu am văzut cu ochii mei acest lucru, nu vă povestesc povești, l-au luat, doi l-au prins de mâini, doi l-au prins de picioare și l-au dus într-o bancă unde era deschisă o revistă imorală. M-am uitat la scena aceea să văd cum reacționează fratele meu, băiatul meu, copilul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că s-a zbutut din râs puteri și și-a pus mâna la ochi. Dar nu așa, că unde și-aș pun mâna. Nu așa. Și-a pus mâna la ochi să nu vadă, s-a retras și-a fugit de acolo cât l-a ținut picioarele. Vestea bună care pot să vă dau este că n-am rămas cu foarte multe lucruri din liceu. Am uitat multe formule de integrale și derivate. Am uitat multe lucruri legate de ceea ce am învățat la biologie sau la chimie. Dar toată viața va marca această imagine a unui tânăr care își păstrează ochii, privirea și sufletul curat. Astăzi este în America, slujește în fanfară, într-o biserică de acolo. Mă uit la colegii lui și vreau să spun că cea mai mare parte sunt oameni care și-au ratat viața din toate punctele de vedere. Merită să-ți păstrezi ochii curați. Pentru că spunea fratele Costache Ioanid într-o poezie, păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa furați, plutind pe valul greu de tine, stă nu fărul ca o lumină. Păstrează ochii fără vină mereu pentru Iisus curați. Păstrează pentru El urechea, să nu dai pradă nimănui. O șoaptă cea din tâi străvechea a smuls din paradis perechea. Păstrează pentru El urechea sfințită pentru glasul Lui. Păstrează buzele curate, putiri de rugi și de cântări, să avem un trup mai sfânt ca toate. Iisus ne vrea ca nestemate. Păstrează buzele curate să-L poți primi cu zărută. Păstrează inima ascunsă, că am vorbit de inimă, să nu caz de stăgeț răpus, sub pavăza cea nepătrunsă, sub strop din coasta lui străpunsă. Păstrează inima ascunsă pentru Iisus. Pentru Iisus. O mărs un tânăr la doctor, apropo de scoate-l și leapă-l de la tine. Și doctorul a descoperit că avea aici la gât, avea cancer în prima fază, cancer de început, la laringe. Și doctorul i-a spus acestui tânăr, omule bun, ascultă-mă bine. Dacă îmi dai voie să te operez, îți vei pierde vocea. Va trebui să vorbești în șoapte sau să scrii. Dar vestea bună care ai pus să te dau este că vei rămâne în viață de acum înainte. O zis tânărul, domnul doctor, vorbiți foarte mari prostii. Eu am căsătoria în față, am viața în față. Cum să rămân fără voce? Lăsați-mă în pace cu diagnosticul ăsta. Și-a plecat acasă tânărul și după 3 luni a venit din nou. Era cu gâtul umflat, cu cancer în metastază. Și-a zis, domnul doctor, șoptea deja, vă rog să mă operați. Și-a zis, doctor, îmi pare rău. Dacă te operez acum, este prea târziu. După câteva zile, acest tânăr a murit. Același caz s-a întâmplat unui om, un frate mai în vârstă, care cu înțelepciunea primită de sus a zis către doctor, domn doctor, vă rog să mă operați la laringe. Cancerul e în prima fază, prefer să trăiesc fără vorbire, dar să rămân în viață. Prefer. Și a rămas în viață omul acesta, s-a vindecat, apoi Dumnezeu a lucrat în viața lui. Putem scoate de acest exemplu un lucru foarte important. Alege să îndepărtezi de la tine ceea ce îți poate aduce moartea și să rămâi în viață. Sau alege ca răul acela să-și facă mai departe culcuș în viața ta și într-o zi, nu numai gâtul, nu numai ochiul, nu numai mintea, tot trupul, spune Biblia, să fie în ghenă. Doamne, dă-ne ochi binecuvântați. Că tare, mai spun ceva aici, nici nu m-am gândit să spun asta. Nu? Foarte mulți vor să scoată paiul din ochiul altuia. Și ei au o bârnă. Știți ce mare e bârna? Îți trebuie 100.000 de paie să le compresezi ca să faci o bârnă. Dacă ar fi să facem bârnă de paie. Dragii mei, e foarte important ca să ne scoatem bârna din ochi și apoi o să putem scoate paiul din ochiul altuia. Că dacă nu scoți bârna din ochiul tău, în loc să scoți paiul din ochiul altuia, o să-i scoți ochiul. E foarte important lucrul ăsta. Apropo de ochi, de privire, Dumnezeu ne întreabă în această dimineață, la cine privești? Se vorbea aici despre cauze, despre necazuri. Dragii mei, Dumnezeu ne scapă din necaz, nu de necaz. E foarte important lucrul ăsta. Într-o zi, și meditam aseară la acest cuvânt, a venit Dumnezeu prin Iisus Hristos la o scăldătoare și era acolo un olog de 38 de ani. Și Iisus îi pune o întrebare simplă. Vrei să te faci sănătos? Și omul ăsta nu spune da sau nu. Omul ăsta se uită în dreapta, în stânga, da? În față și în spate și își dă seama că toți au plecat care erau apropiați. Probabil că avusese un unghi din Galileea, probabil că avusese pe un verișor din Ierusalim, care au fi fost și ei oameni bolnavi. Și au zis, Doamne, 38 de ani mi-au spus toți prietenii, toate neamurile, când vine îngerul, te băgăm pe tine în scăldătoare. Și când a venit îngerul, s-a băgat din scăldătoare. Și au zis, Doamne, m-aș vindeca, dar mă uit în stânga, în dreapta, în față, în spate și nu mai am pe nimeni. Știți când vine Iisus în viața cuiva? Când nu mai e pe nimeni. Știți de ce trece Iisus pe lângă multe cauze și nu le rezolvă? Că încă avei pe cineva. La primărie, la matern, în relații nu știu pe unde. Dragii mei, astăzi să putem spune, Doamne, ne-ai rămas doar Tu. Și ne ești suficient. Cu ochiul Tău, nu mai privi la resursele care ți le dau oamenii. Că oamenii sunt înșelători. Uitați-vă la fiul risipitor, nu? Cât timp, nu știu, ce-o fi mâncat. Presupunem că trăia în zilele noastre, nu? Când ai bani să faci cinste cu pizza, tot să-ți după tine și pe lângă tine. Când ai bani să faci o masă la restaurant, în numele Domnului, ai mulți prieteni, nu? Într-o zi o zis fiul risipitor, acum plătiți voi. Și au rămas singur. Au rămas singur. Dar când au rămas singur și-o dat seama că tata era cu brațele deschise acasă și l-aștepta. Că nu mai ai pe nimeni să știi că îți rămâne Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cere astăzi, nu mai privi în jur și în stânga și în dreapta. Privește în sus, că de acolo ne vine izbăvirea. Amin. Patru, o altă operație care Biblia ne cere să o facem, este operația la limbă sau operația la gură. Marcu 7:33 spune Biblia despre Iisus Hristos că la un moment dat se întâlnește cu cineva care nu vorbea chiar așa clar, nu vorbea de sfârșit. Marcu 7:33. El a luat la o parte din orodie, a pus degetele în ureche, a atins limba cu scuipatul lui, apoi și-a ridicat ochii spre cer, a zis Efata, adică deschide-te și ascultați. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit. N-am înțeles până în recent ce legătură e între gură și urechi. Știți că oamenii care n-aud bine nici nu vorbesc bine? Păi dacă auzi un zvon greșit despre nu știu care din comitet, o să și vorbești greșit despre el. Nu? E foarte important, dragii mei, am acasă primele două fetițe, al treilea este un băiețel, Ianis, are un an jumate și mă tot uit. Mama nu poate să zică, dar măcar tata mi-aș dori să zică, dacă nu spune mama. Măcar tata să zică. Și tot încerc, îl iau în brațe, te rog, spune tata și nu spune. Și îmi dau seama când mă uit la el că totuși cam 2 ani în viață ne trebuie să învățăm să vorbim. Știți că ne trebuie o viață întreagă să învățăm să tăcem? Românul, nu știu cum e aici la voi în Italia, dar eu am întâlnit în România români. Românul se pricepe la toate. Românul se pricepe la toate. Românul și dacă nu se pricepe, își dă cu părerea. Nu cumva să rămâne cu gura închisă. Să știți. Am întâlnit oameni care habar n-aveau de Apocalipsa, dar dacă îi întrebi de Armagedon și dacă spun o prostie, dar mă să nu tacă. Să știți. Dragii mei, e foarte important, înțelepciunea ne învață când să vorbim și când să tăcem. E foarte important lucrul ăsta. Spune despre vorbire Biblia în Galateni, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare. O, cât piper am auzit de la unii. Cât piper am luat de la unii. N-au sare. Mai bine o solită de sare decât un sac de piper în viață. Sarea se folosește în trei domenii. În primul rând, sarea se folosește la a conserva. Bunicii noștri nu aveau oțet alimentară, cum îl avem noi astăzi. Da? Străbunicii noștri foloseau foarte mult sarea pentru murături. Sarea păstrează. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei. Știați că sunt adevăruri care nu trebuie să spuse. Știați asta? O mers fiii prorocilor la Elisei și au zis către Elisei, știi că Domnul nostru răpește astăzi pe Elie? Ce-o zis Elisei? Publicați la ziar repede. Să vină televiziunea. Știu și eu. Dar sunt adevăruri care nu trebuie spuse. Sunt adevăruri care nu trebuie să le știe toți. Maria a avut o revelație. Nu știu dacă revelația care a avut-o Maria se dădea astăzi unuia din biserică, cred că a doua zi era în America cu revelația, a treia zi în Australia. Să vă spun ce minune am trăit eu, ce experiență am făcut Dumnezeu, nu? Nu, Maria păstra. Sunt experiențe care trebuie să le păstrezi pentru tine. Sunt experiențe care trebuie spuse. Sunt adevăruri care trebuie păstrate pentru tine. Sunt adevăruri care trebuie spuse. Maria păstra, sarea păstrează, sarea conservă, apoi sarea, dragii mei, dă vindecare. Nu erau medicamente mai demult cum sunt astăzi, da? Și se punea sare pe rană. Nu piper, sare. Dar și acolo trebuie să te pricepi câte sare pui și cum pui. Că, și apropo de rană, sunt unii care, predicatori care fac operații fără anestezie. Și sunt predicatori care nu mă anestezie, dau și nu mai fac operații niciodată. E foarte important să ai călăuzire de la Dumnezeu. Să știi când să spui. Au fost oameni, am întâlnit oameni care au mers, erau în spital și au venit cineva să-i viziteze. Doctorul a închis operația și el a deschis-o. Spiritual vorbesc. Înțelegeți ce spun? E foarte important cum vorbești, ce spui. Când am fost operat de fiere, dragii mei, vreau să vă spun că într-o biserică cineva a zis, fraților, vreau să spunem adevărul, chiar dacă tulbură, chiar dacă doare, noi cu adevărul, cu adevărul. Și m-am ridicat după el și am spus, Iisus a venit plin de har și de adevăr. Și am dat un exemplu. Fata mea, apropo de vorbire, am dus-o la doi doctori stomatologi, da, pentru dinți. Amândoi doctori mi-au spus același adevăr. Are nevoie de intervenție pentru repararea dinților. Primul doctor, așa au vorbit cu ea, că fata mea tot lângă ușă stătea. A zis, tati, când plecă? Nici pe scaun nu s-a urcat. O spus adevărul? O spus adevărul, doctorul. Dar pe fata mea nu a ajutat prea mult. Am dus-o la doctor Îndeva, dragii mei, mă întreabă în fiecare zi, când mai merg la dentist? Îi pare rău că nu mai are dinți de făcut, să știți. Atât de frumos s-a comportat cu ea. Atât de frumos trebuie să spunem adevărul de la amvon, oameni buni, încât cei care vin aici la biserică să se dea la operație aici. Că sunt care i-am pierdut. Așa de greu, așa s-o speriat de bisturiu, încât au plecat în alte biserici. Nu? Apoi sarea se mai folosește la ceva. Sarea dă gust, mâncare, la mâncare, nu? Cea mai bună mâncare din lumea asta, dacă n-ai pus sare, dă gust. Rămâne gust în urma noastră? Când faci o vizită într-o familie, rămâne gust? Am avut oameni care mi-au făcut o mare bucurie când au venit și o mai mare bucurie când au plecat. Să știți. Toată ziua cu bârfă, toată ziua cu lucruri negative. Nu știu, noi, eu ca și slujitor am timpul foarte limitat. Unii au 3 de minute gratis. La mine și minutele gratis sunt scumpe, să știți. Tot pe cost suplimentar. N-am timp să stau 2 ore să vorbesc ce-a făcut nu știu care, ce-a făcut nu știu care. Noi avem mult de lucru. Am înțeles din Biblie că ăla care are talentul îngropat are timp să stea să-l judece pe ăla cu 5 care lucrează. Dar ăla cu 5 nu are timp să stea la povești prea mult. Are de făcut tot timpul. Nu e de timpul. Lucrează. Nu? Înainte să încheie acest al 4-lea punct, vreau să vă spun că pentru 1 kilogram de miere lucrează 1200 de albine care parcurg 40.500 de kilometri și culeg polen din 3 milioane de flori. Ce scumpă e mierea, nu? Pentru 1 kilogram, iertați-mi expresia de gunoi, nu lucrează multe muște, nici nu parcurg mari distanțe. Întotdeauna containerul va fi mai aproape decât floarea de polen, să știi. Acum depinde ce alegi. Mie să-mi dea cineva 3 tone de miere de salcâm făcută de muște, n-aș gusta-o. Că știu ce face mosca. Dragii mei, noi în biserică ne vom face o reputație ca și familie, ca și oameni, ca și soț, soție, tineri, despre felul în care vorbim și despre ceea ce vorbim. Doamne, dă-ne o gură înțeleaptă. Amin. Și în ultimul rând, o operație care e foarte necesară să o facem, are legătură cu ochiul, este în același pasaj, este operația la mâini. Matei, capitolul 5, cu versetul 30, spune Biblia, la fel ca și despre ochi. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghen. Biblia ne pune o întrebare în această dimineață, ceea ce faci cu mâna ta zidește sau dărâm? Ne uităm un pic la David. Tare îmi plăcea de David cum ce bine știa să învârte praștea, ce bine știa să țintească. Acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă David, pe Goliat care era îmbrăcat în armură, da? Cum spunem noi, de jos până sus, o știu să-l țintească. Credeți că pe fratele lui după tufișuri nu știa să-i nimerească bine? Păi au venit fratele lui și au spus către David, auzi, du-te și vezi de puținele tale oi. Că tu ăla e nivelul tău, la oi. Și putea să scoată David praștia, 2-3 pietre, să învârtă, gata. David a înțeles un lucru care trebuie să înțelegem și noi. Noi avem de luptat împotriva duhurilor demonice, nu cu frații. De frații se ocupă Dumnezeu. Și mă rog să se ocupe în mine și în îndurare. Să le deschide ochii la frații, nu? Dragii mei, dacă David i-ar fi bătut pe frații lui, ar fi fost bătut de Goliat, că nu mai avea muniție. Păi dacă o lasă, presupunem că o la vreo 5 pietre din râu, au avut 6 frați, s-o epuiza muniția. Ce folos e să lovești fratele tău și să te lovească pe tine diavolul apoi? E vreun folos? Ce important e să știi ce să faci cu mâna ta, nu? Uitați-vă un alt caz în Biblie, la Penina, de exemplu, nu? Penina vine întotdeauna cu acul la biserică. Cu acul. Penina și-a făcut o reputație. Dacă aveți nevoie de înțepături, mergeți la Penina în vizită. Spune Biblia despre ea că înțepa pe Ana, nu? Pe Ana. Acum, eu cred că Ana ar fi știut o consignație pe aproape care să vândă ace la ofertă. Dacă tu ai alt de 20 de centimetri, eu fac unul la comandă de 50 de centimetri. Ne înțepăm una pe alta și asta e, nu? Foarte mult îmi place de Ana, dragii mei. Ana nu a vorbit cu surorile din biserică despre înțepăturile Peninei, ci a vorbit cu Dumnezeu despre Penina. Doamne, ajută-ne la asta. Bine, la voi în biserică mă gândesc numai Ana sunt. Nu cred că se potrivește punctul acesta. Dar totuși, dacă mai este vreo Penina, am o veste tristă pentru Penina. Copiii Peninei n-au fost strigați de Dumnezeu pe nume. Numai copilul lui Ana. Penina numai a avut în casă. Este în Biblie o femeie care a avut și ac și ață. Știți cum se cheamă? Dorca, Tabita. Vă dau un exemplu. Dacă n-aveai batic, vinea Tabita la tine, în numele Domnului făcea 50 de baticuri. Ți-a ajuns până toată viața. Aveai cumva rochea prea scurtă, spunea, Tabita, nu te costă nimic. Domnul lucrează cu semne și minuni, eu vă rezolv. Zice, cred că dacă ar fi pe bisericile noastre și-ar muri Tabita, și pe datorie i-am cumpărat coroane, numai sub lege. Nu? În cazul la voi, bineînțeles. Tare mult îmi place de Tabita. Și ac și ață. Și ac și ață. Ce frumos. Și în ziua mormântării ei, eu mă stresez foarte mult, dragii mei, în ziua mormântării o să plângă de bucurie oamenii că am plecat sau de necaz. Că sunt oameni care atunci când pleacă, fac un bine mare bisericii, să știți. Și dacă ești în concediu, vii din concediu să participe la mormântare, să fii sigur că a plecat. Păi dacă a fost cel mai mare bârfitor, cel mai mare, cel mai rău, nu? Gata, zice, poate să fie pace. Nu? În ziua când Tabita a murit, Petru poate a venit îmbrăcat în negru, în doliu, face o mormântare. Frații toți erau îmbrăcați normal. Dar ce face, zice? Dar nu face mormântare, zice, zic frații și surorile. Tabita, mai avem nevoie de asta, zice. Nu folosi numai acu, folosi și acu și ață pentru noi. Uitați-vă la cămășile care sunt pe noi, zice. Cu mâinile ei, putea să ne înțepe. Dar ne-a făcut haine. M-aș bucura, dragii mei, în ziua când noi plecăm de aici. În curtea unde o să fie mormântarea noastră, o să fie oameni care să zică, omul acesta mi-a făcut mult bine. Omul acesta mi-a cumpărat un frigider când am fost în probleme, mi-a cumpărat un aragaz. Când alții din biserică m-au apăsat. Uitați-vă, nu? Am vorbit despre mâini. Vorbesc despre mâini. Dacă vine o piatră spre ochi, ce face mâna? Lasă, zice, lasă să lovească ochiul, că oricum, zice, nu mă bag eu, nu? Nu, creierul dă o comandă interesantă și spune așa, vindecarea ochiului se va face mult mai greu decât a unei mâini. Și poruncește mușchilor de la mână să întinde mâna și să protejeze ochiul. Sunt oameni în biserică mai sensibili. Tu care ești mai tare, ești gata să intervii. Să fii tu lovit. O spus un frate care stătea de vorbă cu unul care bărfea foarte mult. Zice, mulțumesc că mi-ai spus despre acest caz. Vreau să iau împreună cu tine 3 zile de post pentru acest caz. O băgat în 140 și a plecat bărfitorul. Nu stau oamenii ăștia. Au plecat imediat. Ce facem cu mâinile noastre? Uitați-vă, dragii mei, la Ștefan. Atât de mult îmi place de omul acesta. A fost ultima lui predică. M-am gândit, dacă aș predica astăzi ultima mea predică, cum aș predica-o? Și-ar fi dorit și s-au dorit cei din sală, nu și-au dorit să treacă peste program, dar Ștefan cred că a trecut peste program în ziua aceea. Ultima predică. Se uita în sală, nimeni nu avea Biblia la el, nici harfa. Toți aveau bolovan în mâini și pietre. Și la finalul predicii l-au scos și l-au tărit afară din cetate și-au lovit cu pietrele în el. Acum vreau să vă pun o întrebare logică. Credeți că Ștefan nu putea să se uite prin piatra în mână și dau înapoi? Cine dă cu piatra nu vede cerul deschis. Cine se roagă pentru cei care dau cu piatra și poate să ierte, ăla vede pe Iisus, stând la dreapta lui Dumnezeu. Nu te necăji că sunt pietre lovite spre tine. Când eram copil și treceam pe lângă câte un cireș, dădeam cu piatra în cireș. N-am dat într-o salcie niciodată cu piatra. Să știți. N-am dat. Despre Maria Tereza, femeia care a mers în India și s-a ocupat de leproși, Se spune ceva foarte frumos. Că a venit un diplomat american, un jurnalist îmbrăcat la patru oace și de la distanță, să nu cumva să se atingă de Maria sau de leproși, a spus: Doamna Maria, cum puteți cu mâinile dumneavoastră curate să faceți astfel de lucruri, să-i ajutați pe oamenii ăștia, să vă atingeți de leproși ăștia? Nici pentru $1,000,000 n-ar face lucrul ăsta. Și Maria a zis așa, o expresie care a rămas peste ani, notată: pentru $1,000,000 nici nu aș face asta, dar pentru Iisus să fac. Pentru Iisus. Ce faci cu mâinile tale? Mi-aduc aminte de străbunicul meu, pentru cei care sunteți din Bihor, o stat în Varvis, nu departe de Marghita, de Popești. Străbunica mea s-a pocăit și străbunicul meu nu vrea nici cum să audă de Biblie, de cuvântul Domnului. Ani din viață și-o pierdut folosind mâinile într-un mod greșit. Că cu mâinile astea poți să mângâi sau să lovești. Cu aceleași mâini. Cu mâinile astea poți să ridici pe cineva sau să împingi mai departe în prăpastă. Străbunica mea, când mergea la adunare dimineața, de sâmbătă seara își pregătea hainele și le ascundea undeva în șură, se schimba dimineața pe furiș când străbunicul meu dormea și mergea la adunare. Acum noi ne uităm la ceas, dar străbunica mea nu se uita la ceas și ar fi dorit să ține programul cât mai mult. Pentru că știa ce se va întâmpla când va ajunge acasă. Când ajungea acasă, străbunicul meu o bătea. Lua câte un par, uneori nu-i ajungea mâinile. Și o lovea și o bătea. Și-au trecut un an, și-au trecut doi, și-au trecut trei, și-au trecut cinci, și-au trecut mai mulți ani. Până într-o zi, când a văzut că bunica mea nu renunță, străbunica mea nu renunță din cauza bătăilor la Iisus. Și într-o zi venind spre casă, străbunica mea a deschis ușa și a găsit mâncarea gata făcută, supa aburind și străbunicul meu spunând: hai să mâncăm împreună. De duminica viitoare vreau să vin și eu cu tine la adunare. Am fost lângă el în ultimele clipe din viață. Nimic nu l-a măcinat mai mult ca lucrurile astea care le-a făcut. Străbunicule, îți pare rău de ceva în viața asta? Da, îmi pare rău. Îmi pare rău că am avut mâini. Și le-am folosit greșit. Pare rău că pe cea care m-a călcat cămașa am bătut-o. O suferim mult în ultimii ani din viață, că Dumnezeu ne face să plătim aici ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Și totul se plătește în viață, să știți. Aș mai adăuga ceva, au rămas o înregistrare video de la străbunica mea peste ani, făcută în anii 90. Ce bine ne-ar prinde nouă tineri să o vedem astăzi. Nu am la mine. Însă spunea străbunica mea, undeva în anii 90, cu câțiva ani înainte de moarte, ce ieftin a ajuns pocăița pentru voi astăzi. Ce scump am plătit-o noi. Ce ușor vă plătisiți voi la programe. Și ce mult ne doream noi să ținem rugăciunea ore întregi. Și mai spus ea câteva lucruri care mi-au rămas în minte și mi-au rămas marcate pe ei. Dragii mei, ce facem cu mâinile noastre? Închei acest mesaj spunându-vă de o fetiță de 12 ani. Am citit mărturia ei și m-a marcat foarte mult. I-au murit părinții când ea avea 8 ani de zile, au rămas cu 4 frățiori mai mici. De la vârsta de 8 ani până la 12 ani, neavând mașină automată, neavând condițiile care noi le avem astăzi, o spălat, o călcat, o făcut mâncare, o făcut atâtea lucruri frumoase pentru frații ei. La vârsta de 12 ani, din cauza epuizărilor și din cauza stresului și a lucrului foarte mare care l-a făcut, a căzut la pat foarte bolnav. O soră din biserică a vizitat-o acasă și a văzut-o plângând în pat și a crezut că plânge de frică din cauza morții și a întrebat-o: de ce plângi, fată? Ți-e frică de moarte? Și a zis: nu. Zice: îmi pare rău că am fost așa prinsă să fac lucrul părinților mei acasă și n-am avut timp să merg cu frate și surorile din biserică în vizită la văduve, la orfani. N-am putut să fiu la fiecare program, la adunare, să cânt într-o orchestră. Zice: o să mă duc în cer și nu știu cu ce o să mă duc înainte lui Dumnezeu. Și sora, care avea vorbirea dreasă cu har și cu sare, o femeie înțeleaptă,
Știind sacrificiul acestei fete, o luat mâinile ei între ale ei și o zis, când vei ajunge în cer. Avea mâini bătătorite, mâini uzate la 12 ani. Arată-i mâinile tale lui Iisus. Și o să fie suficient. Dragii mei, poate unii dintre noi avem mâinile încă noi. Poate unii dintre noi avem inima, poate ne-a schimbat. Aș vrea să facem o rugăciune acum la sfârșit. Și să spunem, Doamne, fă-ne și nouă operație. Că rămânem în viață numai cu ceea ce facem pentru Dumnezeu, să știți. Poate ai probleme la ochi, poate ai probleme la gură. Tot de frumos e să-ți poți trăi viața zidind pe alții. Fiind mai mult decât o lumânare. Și închei cu acest lucru. Știi ce îmi place la lumânare? Lumânarea care arde nu se plânge de întunericul din jur. Dacă ești doar o lumânare și e stins, n-ai vrea să te aprinde la Dumnezeu astăzi? Cel mai scump bec din lumea asta nu are valoare, să știți, decât atunci când e conectat la sursă. Aș vrea după diagnosticul care vi l-am dat astăzi, eu, un simplu asistent al medicului suprem, să ne facem o evaluare. Și dacă nu ne-au ieșit analizele bune, să intrăm la operație. Și vreau să vă garantez că cel mai bun medic din lumea asta, când oamenii dau medicamente, el poate da sănătate. Slăviți să fie numele Lui.